Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. A ovo su vijesti dana. Zbog temperatura vazduha od preko 40 stepeni u Crnoj Gori na snazi crveni meteo alarm i u regionu i širom Evrope zabilježene rekordne temperature. Tužilaštvo u Banja Luci formiralo predmet protiv Kristijana Šmita nakon što je krivičnu prijavu podnio Milorad Dodik, predsjednik entiteta Republika Srpska. Na Parastosu u Beogradu izjednačeni Draža Mihajlović i ličnosti kosovskog boja. Rusija se povukla iz sporazuma o izvozu žita preko Crnog mora. Odluku Kremlja osudile Sjedinjene Države i Evropska unija. Dvoje nastradalih u napadu na most na Krimu, za koji Rusija optužuje Ukrajinu. Na svjetskim tržištima cijene nafte rastu treću sedmicu za redom. A u narednih pola sata možete čuti direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević o početnim pregovorima oko formiranja nove parlamentarne većine u Crnoj Gori.
To znači da teče cjenkanje ko na pijaci oko broja članova vlade, a ne ozbiljni pregovori u čijem fokusu su politike i principe i koje bi nas naravno europeizirale, plus imamo te utjecaje nedobronamjernih sa strane.
Zbog visokih temperatura u Crnoj Gori na snazi crveni meteo alarm, a sa ekstremnim vrućinama se suočava i više gradova Evrope.
Rim, Firenze i Bolonja su među područjima pogođenim vrelim talasom. Prognostičari najavljuju da bi se na Siciliji i Sardiniji temperature mogle popeti i do 48 stepeni Celzijusa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Meteorolozi u Crnoj Gori očekuju visoke temperature vazduha, a na području Podgorice i Danilovgrada očekuju se temperature od preko 40 stepeni Celzijusa, zbog čega je Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju izdao crveni meteo alarm kao najviši stepen upozorenja. Prema prognozama, dejstvo ovog toplotnog talasa može da potraje do 25. jula. Republički hidrometeorološki zavod Srbije također izdao upozorenje na visoke temperature, javlja Branko Vučković.
Srbija će i ove nedelje biti pod snažnim uticajem afričkog toplotnog talasa sa temperaturama koje mogu biti opasne po zdravlje ljudi. Slobodan Sovilj iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije kaže za Radio Slobodna Evropa da je za razliku od sredine prošlog veka u ovom veku sve više dana sa temperaturama preko 35 stepeni.
Usled klimatskih promjena i globalnog zagrevanja broj tropskih dana je danas gotovo udvostručen, a udvostručen je broj ekstremno toplih dana sa temperaturama od preko 35 stepeni. Mi smo i prethodnih godina imali prodore veoma toplog vazduha sa severa Afrike, pri čemu su dnevni maksimumi u Srbiji dostizali od 35 do 40 stepeni, a praktično možemo reći da se i sada nalazimo u toku jednog takvog toplotnog talasa koji se zadržava i tokom ove nedelje.
Teritorija cele Srbije nalazi se pod crvenim meteo alarmom, koji se proglašava samo u slučaju kada je temperatura viša od 38 stepeni, a upravo će tako biti danas.
Upravo je danas najtopliji dan ove sedmice. Prognozirane temperature na području cijele zemlje su u opsegu od 37 do 40 stepeni i zbog toga je na snazi ovaj crveni meteo alarm.
Sovilj kaže da će posle neznatnog osveženja u utorak, koje će stići iz Srednje Evrope, već u sredu u Srbiju ponovo stići novi afrički talas. On kaže da će na granici između ta dva talasa biti uslova i za olujno nevreme.
Zbog toga će tamo, osim nižih temperatura, biti uslova i za lokalne pljuskove praćene grmljavinom. U zoni pljuskova grmljavina bit će uslova i za grad, ali i za olujni vetar, a najveća verovatnoća za pojavu nepogoda u ovoj sedmici je u sredu krajem dana i u toku noći i zatim u petak i subotu uveče.
Ovakvo vreme izaziva ozbiljne zdravstvene probleme kod ljudi, pa se zdravstvenim ustanovama širom Srbije proteklih dana javljao znatno veći broj pacijenata. Jelena Tijanić, načelnica hitne pomoći u Kragujevcu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ta služba proteklih dana najčešće ukazivala pomoć pacijentima sa ozbiljnim tegobama, karakterističnim za ekstremno visoke temperature.
Uglavnom u poslednje vreme, to je poslednjih možda nedelju dana, problem imaju astmatičari i pacijenti sa plućnim oboljenjima. Znači, uglavnom problemi sa otežanim disanjem i 95, to je naša onako doktorska dijagnoza, što bi mi rekli, za nizak pritisak. Primećuje se ova dijagnoza koja je u povećanom broju ovih poslednjih nedelju dana, što svakako možemo povezati sa ovim vrućinama.
Ona kaže da hronični pacijenti i starije osobe moraju da izbjegavaju dnevne vrućine i navodi da se najčešća kolapsna stanja događaju upravo na ulici i u redovima.
Što se hroničnih pacijenata tiče, oni znaju, trebalo bi svakako da ne izlaze po ovim najvećim vrućinama, ali uglavnom najveći problem imamo u vreme penzija, tada naši stari pacijenti su u redovima i tada je povećan broj kolapsa.
Onima koji moraju da rade, poput građevinskih radnika i poljoprivrednika, dr. Katijanić savjetuje uzimanje što više tečnosti, češće pauze i maksimalnu zaštitu od sunca.
Svakako bi trebalo koristiti zaštitu, moramo da obavljamo svoj posao, zgrade moraju da se prave, ulice moraju da se rade, koristiti one šešire, pamučnu odeću, piti što više tečnosti, praviti više pauza.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Kako se građani Beograda nose sa visokim temperaturama, provjerio je Zoran Glavonjić.
Beograd na visokim temperaturama ovog leta živi uobičajeno, osim što je na ulicama ljudi manje nego inače. Dnevne destinacije turista i stanovnika centra grada uglavnom su Knez Mihajlova i Park Kalemegdan, gde često zastaju da se osveže na česmama i fontanama.
Pobegnemo u ladovinu pa se malo ladimo.
A ovo što na televiziji stalno pričaju, velika vrućina, ne izlazite?
Kad bi sve njih slušao, ne bi trebao iz kuće da izađem nikad.
Kaže za Radio Slobodna Evropa penzioner iz Beograda Blaško Makić. Blaško je i ovog leta u Kalemegdanskom parku na partiji šaha sa drugarima iz generacije koji se previše ne obaziru na temperature od 40 stepeni Celzijusa. Vodu kao najbolji napitak tokom visokih letnjih temperatura preporučuje Republički institut za javno zdravlje Batut i upozorava da gazirani sokovi nisu dobri za rehidrataciju. Batut preporučuje konzumiranje voća i povrća, vode sa nekoliko kapi limuna i rashlađenog voćnog čaja. Taj recept primenjuje i Grigori i Nikitin, Rus koji je od pre mesec dana u Beogradu. Kako kaže, to mu pomaže da po najvećoj vrućini u podne vozi skateboard i istražuje ulice grada.
It's too hot for me.
Pretoplo je za mene, stvarno prevruće, ne znam šta bih, jer skejtujem po gradu pa sam u roku od par minuta u goloj vodi. Pijem puno vode, hladne vode i to je to.
I drink water a lot.
A lot, yeah.
Yeah.
Malo dalje odatle, na dnu Kalemegdanske tvrđave, zoološki vrt pun je posetilaca iz cele Srbije i inostranstva. U obližnjem Luna parku mladi Petar Marinković prodaje karte, dok se vrti ring i špilizuje automobili za igru.
Jel ti teško bre po ovoj vrućini?
De nije, da li sam na suncu ili u hladovini, isti mi djel. Pokupim sladoled, popijem vodu ili sok bilo što i pusti meni laganu muziku.
Jel ti lepo da radiš tako u Luna parku?
Pa jeste, što da ne. Zanimljivo je polje kad ima gužve i za čas ti ode
prođe
dan.
Prođe vreme.
Beograd, Novi Sad, Niš i drugi veći gradovi spremili su se tako što su popravili javne česme i na ulice postavili cisterne sa pijaćom vodom. Jezgro toplotnog talasa koji donosi vrućinu u Evropu trenutno je u Alžiru, gde su temperature do 50 stepeni.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Američki meteorološki zavod je za više od 100 miliona građana izdao upozorenja o ekstremnim vrućinama, a posebno opasni vremenski uslovi su u Arizoni, Kaliforniji, Nevadi i Teksasu. Nekoliko evropskih država, uključujući Francusku, Nemačku, Hrvatsku, Grčku, Italiju, Španiju i Poljsku, se istovremeno suočava sa visokim temperaturama. One bi na Siciliji i Sardiniji mogle da dostignu i 49 stepeni Celzijusa, objavila Evropska svemirska agencija, što su potencijalno najvrelije temperature ikad zabeležene u Evropi. Severna Afrika također je vruća i sparna, a Marokanska meteorološka služba izdala crveno upozorenje zbog ekstremnih vrućina u južnim delovima zemlje. Neke kineske pokrajine, uključujući glavni grad Peking, pogodili su velike sparine, dok je nacionalna energetska kompanija saopštila da je proizvodnja struje dostigla rekordan nivo. Za 16 gradova širom Italije izdato je crveno upozorenje. Rim, Firenze i Bolonja su među područjima pogođenim vrelim talasom. Prognostičari najavljuju da bi se na Siciliji i Sardiniji temperature mogle popeti i do 48 stepeni Celzijusa, piše AFP. Italijanska vlada savjetovala je građanima da bi izbjegavaju izlazak na sunce od 11 do 18 sati. Područja Grčke, Francuske i Španije zahvaćene su ekstremnim temperaturama. U Grčkoj su dostigle preko 40 stepeni. Volonteri dele flaše sa vodom za piće turističkim mestima, dok su vlasti nakratko zatvorile Akropolj u Atini prošlog petka da se posetioci ne bi izlagali velikoj vrućini. Po prvi put uvedena je zabrana rada za sektor građevine i dostave tokom najtoplijih sati dana. Zaposleni u javnom i privatnom sektoru u Atini poslodavci su pozvali da rade od kuće. Meteorološki zavod Češke upozorio je na temperature više od 38 stepeni. Prošli mjesec jun bio je najtopliji ikada zabeležen na planeti Zemlji, saopštile su Američka svemirska agencija NASA i program za klimatske promjene Kopernikus kojim upravlja Evropska unija. Svetska meteorološka organizacija navela je da sve toplija leta postaju nova normalnost, kao i da su prekomerne vrućine jedan od najsmrtonosnijih meteoroloških događaja. Po njenom istraživanju, više od 60.000 ljudi umrlo je zbog vrućine prošlog leta u Evropi. Visoka temperatura vazduha može da uzrokuje zdravstvene tegobe, posebno kod osjetljivih grupa kao što su hronični bolesnici, starije osobe i ljudi koji rade na otvorenom. Zato je preporuka svima da se ne izlažu suncu, rashlade prostorije u kojima borave i piju dovoljno vode. Zagrevaju se i okeani, pa je temperatura vode blizu južne obale Floride veća od 32 stepena. U Sredozemnom moru mogle bi da pređu 30 stepeni. Sve više temperature okeana mogu da imaju katastrofalne posljedice za morski svijet i ribarsku industriju. Temperatura na našoj planeti u prosjeku je veća za 1,2 stepena Celzijusa od sredine 19. veka, što je dovelo do intenzivnijih toplih talasa, većih suša u nekim područjima i jačih oluja zbog podizanja nivoa mora.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. slobodnaevropa.org.
Aerodrom u Kataniji na Siciliji, gdje je u nedjelju izbio požar, bit će zatvoren do srijede u 14 sati, saopštila je uprava aerodroma. U Kataniji je zbog visokih temperatura u nedjelju na snazi bio crveni meteo alarm. I Kina se suočava sa visokim temperaturama. U gradiću Sanbao u Turpanskoj kotlini temperatura vazduha u nedjelju je bila 52,2 stepena, izvijestio je list Jinyang Daily. Time je oboren rekord od 50,3 stepena iz 2015. u obližnjem Ajdingu.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Šutnja i ignorisanje, ovako bi se mogao opisati odnos stranke Demokratske akcije nakon što je turski parlament prošle sedmice odbio da usvoji prijedlog zakona kojim bi se priznao genocid u Srebrenici. Najjača bošnjačka stranka i njen lider Bakir Izetbegović nisu se oglašavali u medijima, uprkos činjenici da porodica Izetbegović više od dvije decenije njeguje porodične i partnerske odnose sa Recepom Tayyipom Erdoganom, čija stranka je odbila da glasa za ovaj zakon. Reakcija je izostala i od Milorada Dodika, koji je u svojim ranijim istupima imao samo riječi hvale za turskog predsjednika. Više u temi Melise Teletović.
Iako se zvanično Bakir Izetbegović nije oglašavao o potezu turskog parlamenta, pitali smo člana predsjedništva SDA Adila Osmanovića, koji je za Radio Slobodna Evropa kazao kako je Turska trebala usvojiti zakon prvenstveno zbog žrtava Srebrenice. Osmanović je dodao i kako se prijateljski odnosi među zemljama, u ovom slučaju između Turske i Bosne i Hercegovine, ne smiju bazirati na nivou stranaka, već na institucionalnom nivou.
Smatram da je ipak ovdje Republika Turska trebala, odnosno vladajuća koalicija, trebala da podrži ovu rezoluciju radi poruke svima, kako u svom okruženju, tako pogotovo kad je pitanju Bosna i Hercegovina, Republika Srbija, odnosno današnja politika koju vodi Dodik.
Od komentara na poteze u turskom parlamentu uzdržala se i trenutna vlast, koju na nivou entiteta federacija čini Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, Narod i pravda, Naša stranka te Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine. Jedina reakcija koju je Radio Slobodna Evropa identifikovala na društvenim mrežama je izjava člana predsjedništva SDP-a Damira Mašića, koji je na glasanju u turskom parlamentu doveo u vezu sa Erdoganovim poznanstvom sa Dodikom.
I onda me pitaju što sam rezervisan prema Erdoganu, AKP-u i njihovoj politici. On nikada javno nije osudio separatističku politiku Milorada Dodika. Naravno da se to ne odnosi na naš bratski turski narod i državu Tursku.
Profesor sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu NRK za radio kaže kako je licemjeran potez vladajuće koalicije okupljene oko Erdoganove političke organizacije da ne usvoji zakon o genocidu u Srebrenici. Kazac kaže da je Turska bila obavezna da donese zakon o genocidu tim prije što postoji njegovo negiranje u Republici Srpskoj i Srbiji.
Ovo je neprocjenjiva zaštita prije svega republičko-srpskog i srbijanskog društva i ovakva zaštita dugoročno gledano uvjerava one koji podržavaju počinitelje genocida u Srebrenici u opravdanost njihovih stajališta.
Istovremeno profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka u Sarajevu Asim Mujkić ističe kako stvarno prijateljstvo između Turske i Bosne i Hercegovine ne postoji, već je to politikansko prijateljstvo.
Kao što srpska politika često služi, je li, kao moneta za potkusurivanje ruske politike, tako u mnogim stvarima, da tako kažem, ili ta neka bošnjačka etnopolitika je moneta putem koje Turska izlazi u ovaj prostor i nameće se kao jedan, možda i lider i takmac sa drugim snagama. Tako da je to više pragmatično neko politikansko, možda je bolje reći, prijateljstvo nego što bi to bilo neko stvarno sadržinsko.
Uprkos političkoj podršci i razumijevanju za situaciju Bošnjaka i deklarativnih zalaganja za pomoć Bosni i Hercegovini, vrlo je teško naći neke ekonomske pokazatelje koji to potvrđuju, kaže profesor na Ekonomskom fakultetu u Tuzli Zijad Džafić. Džafić dodaje kako pojedini političari u Bosni i Hercegovini grade odnose sa predsjednikom Turske zbog lične saradnje interesa, dok druge zemlje regije tu saradnju grade na institucionalnom nivou razvijajući ekonomsku saradnju.
I to što postoji je na neki način više poduzetničke inicijativa nekih turskih ulagača u Bosni i Hercegovini, dok ništa nije sistemski riješeno na razini Ministarstva vanjskih poslova obje države.
Prema podacima Centralne banke i Agencije za unapređenje stranih investicija od kraja rata 95. do kraja 2021. godine turske kompanije su uložile oko 347,5 miliona eura. Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine je u Tursku u posljednjih 6 godina izvezla roba u vrijednosti nešto većoj od 900 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vlasti u Srbiji donijele su odluke o obustavi izvoza lokalno proizvedenog naoružanja u narednih mjesec dana. Bez mnogo detalja i informacija, zvaničnici su javnosti pružili izjave o pripremama u slučaju agresije. Kako je objašnjeno, nakon isteka tog roka napravit će se nove analize i donijeti odluka da li je potrebno da se suspenzija nastavi. Više u prilogu Ive Gajić.
U svom obraćanju 6. jula predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iznenadio je javnost najavom da će potpisati odluku o zabrani daljeg izvoza municije i bilo kakvog oružja i oruđa iz Srbije. On je tada kao razlog naveo da je vitalni nacionalni interes Srbije u ovom trenutku ugrožen do posljednjeg stepena, ne pružajući mnogo detalja. Kako je dodao, neophodno je da sve bude pripremljeno u slučaju agresije na Srbiju, uz ogradu da se Srbija ne sprema za rat, već da se zalaže za mir. I ministar odbrane Srbije Miloš Vučević potvrdio je 14. jula da je vlada Srbije usvojila odluku da suspenduje izvoz naoružanja i vojne opreme iz lokalne namenske industrije. Kako je naveo, prioritet dobija vojska Srbije, čime će se dodatno ojačati odbrambeni kapaciteti države. Nikola Lunić, izvršni direktor nevladinog saveta za strateške politike sa sedištem u Beogradu, istakao je u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa da u vremenu kada se povećava odbrambena proizvodnja u cijelom svetu, kada NATO usvaja akcioni plan odbrambene proizvodnje, a Evropska unija usaglašava sporazum o povećanju proizvodnih kapaciteta, Srbija mora voditi računa o popunjenosti sopstvenih ratnih rezervi i dopuni skladišnih kapaciteta kako bi unaprijedila koncept odbrane i odvraćanja. Ipak on je naglasio da bi Srbija mogla eventualno da izgubi neka partnerstva sa dugogodišnjim klijentima. S druge strane, direktor Instituta za nacionalnu i međunarodnu bezbednost Darko Trifunović je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa istakao da ga je odluka o jednomesečnoj suspenziji izvoza iznenadila.
Ja nigdje nisam čuo i našao u nekoj komparativnoj analizi da je neko uveo suspenziju na mjesec dana. Mi nismo dobili objašnjenje iz kog razloga se uvodi ta suspenzija, sem za potrebe vojske Srbije. A onda se postavlja pitanje da li vojska ili bezbednosne strukture Srbije su u tako lošoj situaciji da nemaju naoružanje, municiju i sve ostalo, pa je potrebno suspendovati izvoz.
On je dodao da je moguće da su oružane snage Srbije ostale bez naoružanja, jer su proizvođači municije i oružja pod velikim pritiskom zbog velikih potreba za municijom i oružjem na ratištima širom sveta. Kada je reč o bezbednosnim procjenama, Nikola Lunić je istakao da se na osnovu podataka kojima javnost raspolaže ne može zaključiti da je Srbija pod neposrednim pretnjama. Ipak, on je naglasio da ratne rezerve svih logističkih potreba moraju biti stalno popunjene, posebno ukoliko se nešto od uskladištene municije umeđu vremenu izvozilo. O izvozu iz Srbije pisala je i agencija Reuters, koja je 12. aprila objavila da je Srbija pristala da isporuči oružje Kijevu ili ga je već poslala. Reuters je informaciju objavio na osnovu uvida u poverljiv dokument Pentagona, čiju autentičnost agencija nije mogla nezavisno da potvrdi. Zvaničnici u Srbiji demantovali su navode izjavama da Srbija nije prodavala niti će oružje ukrajinskoj, niti ruskoj strani, niti zemljama u okruženju tog konflikta. Oni, međutim, nisu isključili mogućnost da se oružje proizvedeno u Srbiji na neki način našlo u Ukrajini, dodajući to da privatne kompanije kupuju na trećim tržištima i prodaju kompanijama u nekim drugim državama. Nije pitanje za Srbiju. Nikola Lunić je za Radio Slobodna Evropa izjavio da bi izvoz na oružanja i vojne opreme trebalo da bude transparentan i da predstavlja samo još jedan spoljnopolitički alat koji bi omogućio ostvarenje nacionalnih interesa. On je dodao da Srbija ima jasan stav o potpunoj podršci ukrajinskom suverenitetu i teritorijalnom integritetu, te da direktan i transparentan izvoz oružja u podršci naše politike ne bi trebalo da predstavlja iznenađenje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Koji su ključni izazovi pregovaračkog procesa o formiranju nove parlamentarne većine u Crnoj Gori, te da li će fokus pregovora biti formiranje stabilne vlade ili će središte pregovora ipak biti oko podjele ministarstava i institucija? Na ova i druga pitanja u razgovoru sa Anetom Durović odgovarala je Daliborka Uljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje.
Koji su ključni izazovi predstojećeg pregovaračkog procesa o formiranju nove parlamentarne većine i smatrate li da će fokus pregovora biti formiranje stabilne vlade koja će izvući zemlju iz političke krize ili će pak središte pregovora biti oko podjele ministarstava i institucija?
Crnogorska politička stvarnost je značajno izmijenjena posljednjih godina i moj utisak je da nisu svi akteri to razumjeli. Naime, vezivno tkivo opozicije prije parlamentarnih izbora 2020. bila je borba protiv DPS-a i kada je DPS poslat opozicije, otvoreno je more razlika među dojučerašnjim saveznicima koji su to savezništvo do skoro vještački održavali na bazi simbolike Đukanovića na mjestu predsjednika države. Međutim, njegovim odlaskom su do kraja ogoljene te razlike, ali u mnogim slučajima i nedostatak progresivnih politika. I opozicija Đukanoviću nije bila emancipatorska i to je naš ključni problem koji se reflektuje kroz težak proces formiranja ove nove vlade. Suštinski mi danas na dijelu imamo do krajnosti dovedene sve loše prakse koje su bile karakteristične za DPS uz nedopustivu nerezistenciju donosila ta odluka u Crnoj Gori na nedemokratske lideri izvan Crne Gore, njihove medijume ovdje. U izvedbi to znači da teče cjenkanje ko na pijaci oko broja članova vlade, a ne ozbiljni pregovori u čijem fokusu su politike i principe i koje bi nas naravno europeizirale, plus imamo te utjecaje nedobronamjernih sa strane.
Koliko će sugestije van Crne Gore utjecati na formiranje parlamentarne većine? Ovo prvenstveno se tiče prosrpskih i proruskih stranaka bivšeg Demokratskog fronta, za koje su SAD eksplicitno naglasile da nisu partner, ali s druge strane jesu za vlasti Srbije Aleksandra Vučića i Ivicu Dačića. Oni su izrazili zabrinutost što nema signala da će te stranke učestvovati u vladi.
Pa mnogo je sugestija iz Crne Gore i suštinski se one mogu podijeliti na ta dva dijela, one koje su dobronamjerne i koje ja tako vidim i koje nam dolaze sa zapadnih adresa prema kojima je na kraju kraja usmjeren naš euroatlantski put i one koji stižu iz susjedne Srbije gdje ne treba isključiti ni utjecaj Rusije i koji imaju u osnovi interese da se uspore u procesu integracije prema Evropskoj uniji, što su do sada značajno i uspjeli. Meni se čini da svi oni koji sada pregovaraju o formiranju vlade treba da imaju kao vodilju jednu činjenicu, a to je da građani Crne Gore većinski podržavaju Evropsku uniju, pristupanje Evropskoj uniji, i ta činjenica prosto treba da im bude ispred svih drugih. Ta vrsta inženjeringa koja dolazi iz Beograda nije usmjerena ka revitalizaciji procesa evropskih integracija, niti se u Evropsku uniju može ići sa onim akterima koji osporavaju temeljne vrijednosti te unije, a prije ili kasnije će to morati da shvate i oni koji pokušavaju da se postave kao jedna građanska, centristička ili kako god se zvali opcija na političkoj sceni.
Čuli ste Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Opozicija u Hrvatskoj traži smjene odgovornih zbog navodne štete od 12 do 13 miliona eura nastale nakon što se zbog popunjenosti skladišta jeftino prodavao plin koji je kupljen po mnogo višoj cijeni. Predsjednik Milanović je zbog ove afere sazvao vanrednu sjednicu Sabora na zahtjev opozicije. Pripremio Eni Zebić.
Premijer Andrej Plenković nije sposoban donijeti odluke o plinskoj aferi ni krizi u pravosuđu i vrijeme da to učine zastupnici na izvanrednoj sjednici Sabora, poručila je predsjednica parlamentarnog kluba zeleno-lijeve koalicije Sandra Benčić više od dva tjedna otkako javnost zna za aferu o jeftinoj prodaji skupo plaćenog plina, a još uvijek se ne zna tko je odgovoran.
Postoji politička odgovornost i odgovornost onih koji vode HEP, koji vode Ministarstvo gospodarstva, koji vode te agencije i koji su sudjelovali i znali i mogli prevenirati ovu situaciju, a nisu je prevenirali. Dakle, potpuno je jasno da oni moraju otići. 17 dana Andrej Plenković o tome šuti.
Po njenoj ocjeni, danas je vrijeme da se Andrej Plenković oglasi o toj situaciji, da znamo koji je epilog situacije sa plinskom aferom. Ako danas ne doznamo tko će biti taj ko će preuzeti odgovornost, jasno je da je onda sva odgovornost na Plenkoviću, jer ne čini ništa da se odgovorni sankcioniraju, poručili su iz zeleno-lijeve koalicije. Predsjednik Zoran Milanović je u ponedjeljak povodom zahtjeva oporbe da sazove izvanrednu sjednicu Sabora kazao da mu se još formalno nisu ni obratili.
Ja razumijem njihove porive i motive. S druge strane, tu je u jednom primjeru tipičnog kriminalnog nemara, koji ne mora nužno biti krivično ili kazneno djelo, ali za udara na to. Država oštećena za neki iznos koji je toliki da neki od ovih momaka iz njega ne ustaju iz fotelje. Kralo se puno više i muške, što bi se reklo. Tako da, neka još malo razmisle, neka se jave pa ćemo vidjeti. Dakle, ne želim u ovoj situaciji proceduralno zauzimati nečiju stranu, a nužno je zauzimam.
Politički analitičar Žarko Puhovski u izjavi za naš program kaže kako je za njega jedino bitno pitanje hoće li se uspjeti predsjednika Milanovića ustavno pripitomiti, odnosno natjerati ga da se ponaša u skladu sa njegovim ustavnim obavezama.
On je s onim svojom poslanicom ličio na barem demokraturskog predsjednika tipa Tuđmana, ali se barem ponašao u okviru ustavnih odredbi predsjedničke funkcije. I sad imamo priliku da još jednu važnu ovlast predsjednika iz članka 79 stavak 2 Ustava, ako me sjećanje ne vara, iskoristi. Međutim, on se danas ponašao na jedan neobično skroman institucijski način, za njega neobično, i je rekao da bi on to eventualno radio da se neko njemu obrati, pa da onda on kao prenese te zahtjeve.
Energetski stručnjak i bivši ministar Davor Štern kaže za naš program kako se situacija u kojoj se plin skupo plaćalo i jeftino prodavalo mogla izbjeći za početak tako da se u INA-i smanjilo proizvodnju.
Jer šteta je trošiti skupi i nepovratni resurs u vrijeme kad je taj resurs jeftin. To se trebalo izbjeći, za to postoji koordinacija.
On kao bivši čelnik INA-e kaže kako je raniji način organizacije, kada je INA bila vlasnik koncesije, proizvodila je plin i prodavala ga, dakle kada se gospodarski upravljalo resursima, bio bolji nego sada kada je sustav fragmentiran. U javnosti su prisutna dva tumačenja kako je do jeftine prodaje ranije skupo plaćenog plina došlo. Jedno je da se radi o kriminalu, a drugo da se radi o nesposobnosti.
Ja bih stavio nesposobnost i amaterizam na prvo mjesto, a za kriminal treba imati dokaze koje ja nemam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.